الصباح أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Alhamdulillah hari ini hari Jumat tanggal berapa? Tanggal berapa jemaah? Tanggal 22 Syaban ya. Karena saya masih melihat jam di masjid kita ini masih Masehi gitu. Iya. 20 ya. Saya mungkin enggak bosan-bosan mengingatkan jemaah ini, khususnya mungkin takmir masjidnya, bahwasanya kita umat Islam, kita punya penanggalan sendiri. Orang Cina punya penanggalan sendiri. Orang Yunani punya penanggalan sendiri. Bahkan orang Jawa punya penanggalan sendiri. Dan kita umat Islam punya penanggalan sendiri. Maka gak perlulah kita ini ikut-ikut penanggalan orang-orang selain Islam. Dan penanggalan Masehi adalah penanggalannya orang-orang Kristen. Dan berhak mereka, gak ada masalah. Orang Yahudi punya penanggalan, orang Kristen punya penanggalan. Dan semua agama punya penanggalan. Cuma kita alhamdulillah, kita orang Islam dan kita punya penanggalan sendiri, penanggalan kita Hijriyah. Jadi sekarang tanggal 22 Syaban 1435 Hijriyah. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa nabiyina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam dan berkahmu senantiasa kau tambahkan untuk hamba kekasihmu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, yang terutama Khadijah, Aisyah, Hafsah, Saudah, Ummu Habibah, Ummu Salamah, Zainab, Juwairiyah, dan istri Nabi kita yang lainnya. Dan semoga para sahabat Nabi yang mereka telah berjuang menegakkan agama Allah ini diberi rahmat dan ridha oleh Allah Jalla Jalala. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini hari Jumat. Hari Jumat ini adalah khairul ayyam, adalah hari yang paling baik. Hari yang paling baik buat siapa? Buat umat Islam tentunya. Kembali lagi, kalau tadi kita katakan masalah penanggalan, masalah kalender, semua punya kalender dan semua agama itu memiliki hari-hari besar. Semua agama. Mereka juga memiliki hari-hari suci buat mereka. Hari suci orang Yahudi hari Sabat. Mereka menghormati hari Sabtu, enggak ada kerja orang Yahudi hari Sabtu. Mereka menghormati benar. Dan orang Nasoro punya hari mulia. Hari apa? Hari Minggu buat mereka. Dan mereka libur pada waktu hari Minggu. Dan kita umat Islam, hari yang paling mulia hari apa? Hari Jumat. Tapi kita sibuk kerja hari Jumat. Ya Allah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya buat kita, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya hari Jumat. Ada propaganda untuk memburukkan hari Jumat dari Zionisme tentunya. Propaganda bagaimana orang Islam benci sama hari Jumat. Coba kita lihat tuh film-film horor. Mesti Friday. Iya, hari Jumat. Jadi kita, ana enggak ngomong, saya waktu kecil kalau malam Jumat takut. Ada perasaan itu, malam Jumat. Kalau lewat jalan yang gelap, itu muncul perasaan nanti ada setan, ada pocong. Padahal kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna min khairi ayyamikum yaumul jumu'ah." Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya hari terbaik kalian adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumat itu Nabi Adam diciptakan. Wa fihi qubit. Pada hari Jumat itu Nabi Adam dicabut nyawanya. Wa fihi nafkha wa fihi sa'qa. Pada hari Jumat itu manusia akan mati semuanya. Kiamat akan bangkit. Dan pada hari Jumat semuanya akan dibangkitkan kembali kelaknya. Subhanallah. Itu keutamaan hari Jumat. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, fa'akfiru fihi minas salati alaiya. Banyak-banyak kalian bersolawat kepadaku pada hari Jumat. Jadi hari Jumat itu hari yang sangat mulia buat kita. Enggak ada hari buruk dalam Islam itu, tidak ada hari buruk. Semua hari itu baik, tapi yang paling baik hari Jumat. Maka banyak-banyak solawat, dan di hari Jumat itu ada waktu mustajab ya. Di akhir Jumat ini ada waktu mustajab di mana doa kita dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Semoga Allah memberikan kepada kita karunia-Nya sehingga kita bisa berdoa di waktu itu. Ma'asyiral muslimin, kajian kita pada hari ini apa temanya? Rencananya rumahku masih ngontrak, tapi tetap rumahku masih ngontrak. Maksudnya walaupun temanya itu gak jadi, tetap rumahku masih ngontrak. Jadi gak ada yang punya rumah tetap gitu. Mau temanya diganti, tetap bapak-bapak rumahnya ngontrak. Walaupun punya sertifikat. Walaupun punya sertifikat atas namanya, tetap rumahnya ngontrak. Karena pada suatu hari bapak harus keluar dari rumah itu. Harus keluar. Mau tidak mau. Suka tidak suka. Anak-anaknya bakal ngusir bapak-bapak. Diusir, digotong, dimandikan, dilemparkan dari rumah. Gak ada, itu rumah pakai sertifikat atas nama bapak ya. Oh iya, tapi bapak masa kontraknya sudah habis. Bapak harus keluar dari rumah itu. Kemudian diganti tema kita dengan, apa temanya? Ramadan. Baiti jannati gitu. Mengembalikan baiti jannati dengan Ramadan. Mungkin seperti itu ya. Ya memang kita sudah mau masuk bulan Ramadan. Soalnya panitianya minta Ustaz gimana kajiannya tentang keluarga katanya. Makanya kita bagaimana sekarang memanfaatkan bulan Ramadan ini bisa menjadikan rumah kita surga kita. Bagaimana suami-suami yang tidak betah di rumah di bulan Ramadan jadi betah di rumah. Bagaimana suami-suami yang suka ngelayap di malam bulan Ramadan, di bulan Ramadan tahun ini dan tahun selanjutnya suami-suami bisa menjadi imam di rumahnya untuk sholat terawih umpamanya. Bagaimana itu bisa terjadi di bulan Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin, istilah baiti jannati artinya rumahku, surgaku. Siapa yang rumahnya sudah surganya? Ada. Insyaallah semuanya lah. Karena ada suami-suami itu yang kalau ngelihat rumahnya kepingin cepat keluar gitu kan ya. Dia ngelihat pintu rumahnya, ya Allah, ketemu lagi tuh sama bini gitu kan. Kadang-kadang udah bosan hidup sama bininya. Tapi ada orang yang sampai tua, subhanallah, dia tetap bisa memadu kasih dengan istrinya. Tadi saya sempat baca sebuah hadis. Hadis tentang Khawlah. Khawlah ini adalah seorang istri sahabat yang dia dizihar sama suaminya. Dia sudah tua renta, dizihar. Zihar itu artinya seorang suami ketika mengatakan kepada istrinya, anti kadhahri ummi. Engkau seperti punggung ibuku. Engkau seperti punggung ibuku, artinya haram buat aku untuk mengumpuli dirimu. Kemudian turut ayat Mujadilah itu. Salah satu yang dikatakan oleh Aisyah, ini Khawlah curhat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu-ibu kalau mau curhat jangan salah orang. Jangan salah milih teman curhat. Carilah teman yang bisa memberikan solusi untuk masalah yang kita hadapi. Bukan malah memberikan bensin untuk api yang sudah terbakar di rumah kita. Ini Khawlah datang kepada Rasulullah SAW. Menceritakannya, Rasulullah, akala syababi. Dia mengatakan, ini suamiku sudah menghabiskan masa mudaku. Sudah makan masa mudaku. Wa nathartu lahu batni. Dan aku jadikan perutku untuk dia. Untuk anak-anaknya, untuk hamil ya. Falamma kaburtu waharani. Ketika aku sudah tua, tahu-tahu dia mencampakkan aku seperti itu. Subhanallah. Itu suatu pengaduan dari seorang wanita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah ayat surat Al-Mujadilah, qad sami Allah qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Allah telah mendengar Aisyah ketika itu berada di rumah Nabi. Rumahnya Nabi itu mungkin 4x5. Satu ruangan aja tuh. Kalau itu paling besar segitu. Aisyah sekamar di situ bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini suaranya kayaknya. Ya, sambil diperbaikin ana numpang minum nih, coba. Bismillah. Jamaah, kita santai aja ya. Jadi antum jangan tegang. Soalnya habis asar ini ana lihat sebagian udah ngantuk-ngantuk. Sama ustaznya ngantuk juga sebenarnya. Tapi kita kuat-kuatin bentar. Aisyah berada satu kamar bersama Rasul dan Khawlah curhat. Kata Aisyah, "Sami'tu sauta." Aku dengar suaranya. "Wa khafiya anni ba'dha." Tapi beberapa suaranya hilang, tidak terdengar. Ternyata Allah menurunkan surat khusus untuk kejadian itu. Maka Aisyah mengatakan, "Subhana man wasi'a sam'ul aswat." Maha suci Allah yang pendengarannya itu mendengar segala sesuatu. Itu Allah Jalla Jalaluh. Ini perempuan tashtaki ilallah. Dan dia mengadu kepada Allah tentang problematika kehidupannya. Yang dicampakkan oleh suaminya. Dan dia mengadu kepada Rasulullah SAW. Akhirnya turunlah hukum zihar. Hukum zihar. Di mana seorang tidak boleh mengatakan kepada istrinya. Anti kadhahri ummi. Gak boleh. Itu bukan ibunya. Maksudnya kau itu seperti punggung ibuku, artinya enggak mungkin aku mengumpuli dirimu gitu kan. Nah, jadi kehidupan ada yang seperti itu. Saya tadi benar-benar ketika membaca hadis itu, subhanallah, manusia itu memang macam-macam dan semua problematika rumah tangga itu sebenarnya sudah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, orang semua kepingin rumahnya menjadi surganya. Kepingin dia betah di rumahnya. Ingin ketika dia di kantor. Ketika di kantor yang dibawa itu adalah HP dia. Teleponnya. Sampai kantor dia telepon istrinya. Gimana? Anak-anak udah berangkat sekolah semua gitu kan. Ada suami-suami yang gak pernah telepon istrinya. Kecuali kalau dia sedang ditelepon. Kalau punya masalah baru dia telepon sama istrinya. Sepanjang hari dia telepon istrinya. Tapi bagaimana rumah tangga kita ini menjadi surga buat kita? Karena tentunya kita ingin hidup itu tenteram. Dan tujuan pernikahan sendiri adalah hidup lebih tenteram lagi. Ramadan momen penting untuk hal itu. Karena idza kana awwalu lailatin min Ramadan, masyaallah barakallahu fikum. Idza kana awwalu lailatin min Ramadan, ketika masuk malam pertama di bulan Ramadan, apa yang akan terjadi? Akan terjadi satu perubahan yang sangat dahsyat di diri suami dan di diri istri. Dan di diri semua manusia. Bahkan di muka bumi ini akan terjadi perubahan. Apa perubahan itu? Yang pertama, tuftahu abwabul jannah. Pintu-pintu surga. Allah buka pintu surga. Wa tughlaqu abwabun niran. Dan pintu-pintu neraka ditutup semua. Wa tughallu syayatin. Amriwat wa tughallu maradatul jin, dan setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih kalau masuk malam pertama di bulan Ramadan. Kemudian apa yang terjadi lagi? Wa nada munadin. Dan ada yang menyeru. Seruan itu kita dengar. Baik seruan itu di atas mimbar atau seruan itu di dalam hati kecil kita, kita dengar suara itu. Ya baghiyal khair aqbil. Wahai orang yang ingin kebajikan, nih saatnya berbuat baik. Wayabaghi syarr aqsir. Wahai orang yang ingin berbuat jahat, cukup sudah. Tahan dirimu. Mas sampai kapan kau akan berbuat dosa? Atau bertindak kriminal? Sampai kapan kau akan melakukan hal itu? Ini bulan Ramadan, sepanjang tahun. 330 hari mungkin dia berbuat kemaksiatan. Apa tidak? Apa belum tiba saatnya Ramadan untuk jadi orang baik ya? Dan pada malam hari pertama itu kita lihat perubahan manusia. Orang-orang yang gak pernah ke masjid. Gak pernah ke masjid selama hidupnya kecuali hari Jumat. Itu pas malam Ramadan datang ke masjid. Penuh masjid tuh. Ini berarti orang jadi baik semua nih. Apa yang disabdakan Rasul benar terjadi. Pintu-pintu surga Allah buka. Ibu-ibu Masya Allah berangkat juga sholat terawih di masjid. Qurannya yang sepanjang Ramadan tidak pernah, sepanjang tahun gak pernah disentuh. Ada orang-orang yang Qurannya itu sampai kesingsal. Ketika masuk malam pertama bulan Ramadan sibuk dia cari. Dia cari tuh Qurannya. Tanya sama istrinya, "Eh, Dek, Qur'anku mana?" Kata istrinya, "Sudah aku wakafkan ke masjid." Karena enggak pernah dibaca sama suaminya sepanjang tahun. Jadi setiap Ramadan beli Qur'an baru gitu kan. Sepanjang tahun eman-eman di rumah enggak dibaca. Diwakafkan sama istrinya di masjid. Tapi Ramadan benar-benar berubah manusia itu. Yang enggak pernah sedekah, sedekah jemaah. Bahkan yang tidak sholat, masuk Ramadan, sholat. Ada teman di Madinah waktu itu, dia sepanjang tahun enggak pernah sholat. Pas Ramadan berangkat umroh. Anak ngomong inti sepanjang tahun enggak sholat, mau umroh kata dia. Iyalah masa mau gini terus kata dia. Dia tahu salah, dia dosa. Dia berangkat umroh. Itu salah satu bukti apa yang disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam benar-benar terjadi. Maka Ramadan adalah momen penting buat kita untuk memperbaiki diri kita. Memperbaiki hubungan antara suami istri, hubungan orang tua sama anaknya, anak sama orang tuanya. Karena biasanya kalau masuk awal Ramadan banyak SMS minta maaf. Betul? Minta maaf nih, tolong ya, minta maaf. Minta maaf itu gak ada waktunya. Kapan kita punya salah, kita minta maaf. Karena memang kita tidak bakalan diampuni dosanya kalau kita bermusuhan sama saudara kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tuftahu abwabul jannah fi kulli yaumil khamis wal itsnain. Fayaghfirullahu likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'an." Pintu-pintu surga itu dibuka tiap hari Senin sama Kamis. Itu dibuka. Allah akan mengampuni semua dosa orang yang tidak berbuat kesyirikan kepada Allah SWT. Illa rajulan. Kecuali satu orang. Kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Yang dia ada masalah sama saudaranya. Ada permusuhan dia sama saudaranya. Maka fayuqalu amwiru lihadain hatta yastaliha. Dua orang ini jangan diampuni dulu kata Allah. Jangan diampuni dua orang. Sampai keduanya berbaikan. Sampai keduanya berdamai kembali. Maka hati-hati. Di bulan Ramadan. Iya, bukan bulan Ramadan aja kita katakan. Itu kapan saja. Tiap hari Senin Kamis kita ingat. Aku nih. Hatiku kayaknya ada musuh sama fulan. Datang tuh minta maaf sama fulan. Atau maafkan fulan kalau dia punya salah sama kita. Agar amalan kita diterima oleh Allah SWT. Jangan sampai kita udah ibadah Ramadan. Sebulan penuh puasa di Ramadan. Tiga kali khatam Al-Quranul Karim. Tapi ternyata gak diampuni dosa-dosa kita. Apa manfaatnya akhirnya? Kalau gara-gara permusuhan kita sama saudara kita. Dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah Jalla Jalaluh. Dan amalan kita tidak diangkat. Ramadan, sebelum Ramadan bulan Syaban dan setelah Ramadan bulan Syawal. Saya mau tanya, tahun ini kita puasa tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 1 Ramadan. Alhamdulillah, udah pinter nih. Udah pinter. Iya, puasa itu tanggal 1 Ramadan. Enggak ada puasa itu tanggal 28 Juni. Enggak ada dalam Islam. Dari sejak zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai zaman sampai kiamat nanti puasa mesti tanggal 1 Ramadan. Lebaran tanggal berapa? 1 Syawal. Jangan ditinggalkan itu. Penanggalan Islam itu. Setelah Ramadan ada bulan Syawal. Biasanya bulan Syawal itu bulan kawin. Betul ibu-ibu? Ibu-ibu nih yang tahu. Karena kalau mau kawin sebelum Ramadan, sah gimana Ustaz nikah sebelum Ramadan? Walaupun ada tuh orang-orang yang berani nikah sebelum Ramadan, barakallahu fi. Semoga Allah memberkahi dan menjaganya. Karena ada aturan-aturan di bulan Ramadan yang memberatkan pengantin baru. Maka yang kita harus bicarakan nih, bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak yang mau cari menantu, atau bagaimana nih umpamanya duda-duda yang mau kawin nih, umpamanya apa yang harus dia persiapkan, kemudian janda-janda yang mau nikah juga harus tahu tuh. Agar baiti jadi jannati, agar rumahku jadi surgaku. Berapa banyak wanita yang menikah kemudian dia mengharapkan, andai kata aku jadi janda lebih enak jadi janda ternyata daripada dapat suami seperti itu umpamanya. Maka harus dibicarakan tuh bagaimana mencari menantu atau bagaimana mencari calon istri. Kita bicara istri dulu nih, karena yang di depan saya bapak-bapak. Ana mau tanya, antum udah nikah? Masya Allah. Kalau boleh tahu nih, apa yang menyebabkan antum milih istri antum sekarang? Cantik. Masya Allah. Cantik luar dalam. Masya Allah. Mantap nih ya. Rasulullah SAW mengatakan tungkahul mar'a li arba. Perempuan itu dinikahin karena 4 perkara. Biasanya tuh. Yang pertama, li jamaliha. Karena kecantikannya. Orang biasanya menikah yang pertama itu pandangan pertama. Waduh, Ustaz, enggak kuat terus, Ustaz. Ini kenapa milih fulana? Itu perempuan Ustaz paling cantik sekampung. Enggak ada lagi yang kayak dia. Ada, udah nikah, Ustaz. Ini belum nikah, kata dia. Perempuan dinikahin karena kecantikannya wajar. Karena memang manusia memiliki nafsu, memiliki syahwat, dan dia melihat kepada kecantikan untuk menikah. Yang kedua, lima lihat. Perempuan dinikahin karena hartanya. Ada lelaki-lelaki, jadi ibu-ibu harus hati-hati juga sama kaum lelaki. Ada lelaki-lelaki ini yang menikahin seorang wanita karena hartanya. Janda, gak apa-apa janda Ustaz. Yang penting banyak duitnya. Apalagi kalau sudah janda banyak duitnya sudah sakit-sakitan gitu kan. Kenapa? Ya Ustaz, ntar lagi kan mati, anak bisa kawin lagi Ustaz, seperti itu. Ada seperti itu. Itu realita yang ada. Seorang menikahin perempuan karena kekayaannya. Dia ngomong, Ustaz, anak udah umur 25 tahun atau 30 tahun Ustaz. Hidup susah, mungkin anak nikah dengan perempuan kaya ini hidupnya lebih senang. Belum tentu. Kita bicara belum tentu. Yang ketiga, perempuan dinikahin karena lihasabiha, karena faktor nasab. Di Indonesia ini faktor nasab mungkin tidak terlalu kelihatan, tidak terlalu mencolok. Karena memang banyak yang tidak tahu sama nasabnya. Banyak yang tidak tahu sama nasabnya. Katanya itu salah satu warisan Belanda buat kita. Orang di luar Jawa masih punya nasab. Orang di luar Jawa itu masih ada Harahap, ada Siregar, ada apa lagi yang kalau di Sulawesi. Banyak mereka masih punya nasab. Di Jawa hampir gak ada. Karena katanya orang Jawa dulu itu lebih pintar daripada orang luar Jawa katanya. Makanya bagaimana orang Jawa ini tidak ada afiliasi kepada raja-raja dulu. Mungkin ada yang keturunannya Gajah Mada gitu kan. Kan Gajah Mada di Jawa gitu kan. Jelas keturunannya di Jawa. Atau keturunannya raja-raja Jawa pada waktu itu. Itu katanya dihapuskan. Katanya. Makanya saya mau tanya nih. Tanya antum. Antum namanya siapa? Nah. Oh. Antum. Tayyib Fadl. Abdullah bin. Bin Abdurrahim bin. Betul, enggak bikin-bikin antum. Hah? Adalah pokoknya kan. Ya ada, kakeknya pasti ada lah. Nah, ini yang ingin katakan. Nasab ini di Jawa kadang-kadang kurang dijaga. Padahal Islam itu benar-benar menjaga nasab. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, ta'allamu min ansabikum ma tasilu bihi arhamakum. Pelajari nasab kalian. Pelajari. Ini perintah dari Rasulullah SAW, suruh pelajari nasab kalian. Untuk apa? Supaya kalian bisa silaturahim. Supaya kalian bisa silaturahim. Silaturahim ini sekarang sudah rusak di Indonesia. Yang ada silaturahim berangkat ke rumah temannya, ana mau silaturahmi. Kemana? Ke tempat sohib. Ke tempat sohib mah bukan silaturahim. Apa kalau ke tempatnya teman? Ziarah. Ada orang ngomong, ana mau ziarah ke tempat antum ya. Dia bingung, emangnya kuburan rumah ana? Ada ziarah gitu. Soalnya yang ada di pikiran masyarakat, ziarah itu ke kuburan gitu kan. Padahal tidak. Ziarah itu ya ke rumah teman kita, itu ziarah. Tapi ke rumah kerabat kita, itu silatur rahim. Menyambung rahim. Kita kembali kepada hadis ini. Bahwasanya wanita dinikahi karena nasabnya yang mulia. Mungkin dia keturunan Rasulullah SAW. Mungkin dia keturunan raja-raja. Keturunan orang terpandang, darahnya biru. Ada yang dokter di sini? Ada enggak darah biru itu? Entahlah. Biasanya orang kalau habis dipukul itu biru memang. Apa itu yang dimaksud darah biru? Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas faktor keturunan itu ada orang menikah. Kenapa inti menikah sama fulan? Anaknya raja. Anaknya gubernur. Anaknya presiden, apalagi kan? Dengan harapan apa? Semua ini ada target orang itu menikah. Ya namanya menikah sama anaknya presiden umumnya kan. Paling enggak kan ikut terangkat lah saat. Anak kan selama ini enggak pernah ada yang tahu sama anak. Tapi kalau nikah sama anak presiden, ya kalau jalan di belakangnya presiden kelihatan paling enggak seperti itu. Itu. Yang keempat, lidinia. Seorang wanita dinikahin karena agamanya. Karena agamanya. Apakah Rasul membiarkan empat pilihan ini? Tidak. Beliau mengatakan, fadfar bidhatid din taribat yadak. Rasul mengatakan, beruntunglah engkau dengan perempuan yang agamanya baik. Taribat yadak, selamat kau nanti. Selamat kau. Kalau kau memilih dari keempat sifat itu, yang agamanya baik, hidupmu selamat. Kira-kira ada enggak perempuan yang memiliki empat kriteria itu? Kaya, cantik, anak orang terpandang, dan agamanya baik. Ada kira-kira. Langka, kayaknya itu sudah masuk di apa? Jenis book gitu ya. Tapi insya Allah masih ada ya orang yang seperti itu, walaupun langka. Jarang sekali. Terus kalau umpamanya cantik, kaya, agama dan keturunannya gak baik, jangan dinikahi. Nasihat Rasulullah SAW, jangan dinikahi. Itu kalau ingin hidup kita tentram. Kemudian Ustaz gimana nih? Perempuan jelek, gak cantik, miskin, keturunan orang biasa-biasa, tapi Ustaz agamanya jangan ditanya Ustaz. Hormatnya dia sama orang tua, akhlaknya mulia. Nikah enggak? Jelek Ustaz. Hah? Bismillah, nikahin jamaah. Ada istilah cantik karena cinta, cinta karena cantik tuh. Hafalin tuh. Cantik karena cinta, cinta karena cantik. Siapa yang bisa jelasin tuh? Ana kasih hadiah. Tenang, ana kasih hadiah. Iya, cantik karena cinta, cinta karena cantik. Mana nih orang-orang yang pecinta di sini mah? Nah, fadhol. Masya Allah. Nah. Nah, barakallahu fikum. Fadhal hari. Fadhal, Masya Allah. Fikum mubarak. Itu. Cantik karena cinta. Cantik karena cinta. Walaupun rupanya jelek, karena dia cantik, orang sekampung ngomongin dia. Itu bininya kau tuh jelek, kata dia. Jangan main-main lu. Ambil samurai ya, kontin. Kenapa? Karena dia udah cantik. Buat dia, istrinya adalah paling cantik. Ada umpamanya seratus dunia. Seratus ratu dunia. Ada seratus ratu dunia. Dia gak akan noleh, gak ada. Istriku yang paling cantik buat aku. Karena apa? Karena dia sudah cinta sama istrinya. Cinta itu menembus dinding-dinding batasan fisik. Jangan. Kalau orang sudah cinta. Mau orang itu cacat dari sisi fisiknya, tapi karena dia cinta, buat dia cantik. Tapi hati-hati yang cinta karena cantik. Karena apa? Karena perempuan itu, nih ibu-ibu dengar nih, perempuan itu kecantikannya bertambah apa berkurang? Fisiknya berkurang. Baru nikah berapa? 49. 3 tahun 94 gitu kan. Ya, waktu awal sebelum ada yang melamar, dia kan jaga sama fisiknya kan. Wah, supaya aku cantik. Setelah nikah udah dilepas sama dia. Biasanya seperti itu. Makanya wanita mau pakai krim apa aja. Krim pagi, krim duha, krim siang, krim waktu asar, krim maghrib, krim, tetap kecantikannya itu berkurang karena faktor umur, dia akan berkurang kecantikannya. Sampai akhirnya keriput ya, jelek. Yang lakinya masih gagah umumnya gitu kan. Tapi istrinya itu. Tapi kalau kau menikahin dia karena agamanya, ini loh yang cantik karena cinta. Di dalam sebuah buku sastra Arab, judulnya itu Wahyul Qalam, karyanya Ar-Rafi'i. Nah, dia menceritakan sebuah sejarah. Tapi biasa kalau sastrawan itu ceritanya jadi indah sekali ya. Dia cerita tentang seorang lelaki nikah dengan wanita cacat. Judulnya itu Qubhun Jamil. Qubhun artinya buruk, buruk tapi indah. Buruk tapi indah, kok bisa ya? Buruk tapi indah, ini yang dibicarakan karena agamanya baik. Dia cerita bagaimana dia menikahi anak seorang syekh. Wanita-wanita dulu itu dipingit, tidak diobral. Kalau sekarang kan ya Allah, ya kita benar-benar sedih ya, orang tua yang mengobral anaknya. Jadi anaknya kalau gak ada pacarnya, bingung ibunya itu. Kok belum ada yang ngambil ya anaknya. Tapi kalau sudah ada yang bawa pergi, goncengan berdua, ibunya tenang. Alhamdulillah, sudah laku anak saya. Na'udzubillah ya. Seharusnya na'udzubillah. Bukan alhamdulillah, anaknya dibawa. Berapa banyak tuh sekarang polisi, kalau kita lihat yang kecapean. Ngurusin perempuan-perempuan gara-gara Facebook dibawa lari sama lelakinya, disembunyikan 2 minggu, 3 minggu. Kalau mau ditanya, siapa yang salah? Siapa yang salah? Orang tuanya yang memiliki pemikiran gak benar. Kita kembali kepada tadi. Seorang lelaki ini di Basrah, dia itu mau menikah dengan anaknya seorang syekh. Dia gak ngelihat sama anaknya. Dia ngomong sama teman-temannya, aku mau nikah sama anaknya fulan ini. Ente, kata dia, udah banyak yang lebih kaya dari ente, ngelamar gak dikasih. Apalagi orang kaya ente. Ya siapa tahu dikasih. Akhirnya dia melamar. Dia melamar, ngomong, abahnya perempuan ini, benar kau mau menikahin putriku? Benar, syekh, kata dia. Anak kepingin. Ya udah, kalau kau memang mau menikahin putriku, kau lamar, bawa orang sudah. Kan kalau ngelamar gak mungkin sendirian. mesti bawa keluarganya gitu kan. Dia bawa teman-temannya itu. Akhirnya terjadi kesepakatan hari pernikahan. Dia belum melihat putrinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menasehati kita ketika mau menikah itu untuk melihat kepada putrinya. Tapi karena dia tahu nih anaknya syekh udah aman sudahlah. Orang semua keluarganya ganteng-ganteng. Biasanya kalau orang ganteng keturunannya ganteng juga gitu kan. Ayu kalau perempuan, maka dia tidak mau melihat sudah. Akhirnya dinikahkan, udah resepsi, udah selesai, malam dia cerita sholat maghrib berjamaah sama orang tuanya. Sholat maghrib berjamaah, abahnya itu doa, panjang banget doanya kata dia. Apa musibah dapat menantu anak dia. Bingung nih menantunya ini. Selesai maghrib, isya, sholat berjamaah lagi, lama juga dia doa. Akhirnya tanya nih si mertua, kau mau masuk menjumpain istrimu? Ya iyalah kata dia, dari tadi udah ditunggu-tunggu gitu kan. Akhirnya masuklah, fadol kau masuk. Ketika masuk ke rumahnya, yang menyambutku itu orang-orang tua kayak bangkai hidup. Orang-orang paling muda mungkin umur 60 tahun kata dia. Yang menyambutkan biasanya kan disambut sama orang-orang tua kata dia, Allah kata dia. Sampai akhirnya aku dimasukkan ke kamar pengantin. Alhamdulillah. Baru aku lega hatinya. Masuk kamar itu, tahu-tahu datang seorang perempuan yang bersimpuh di bawah kaki dia. Perempuan itu mengatakan, ana sirru walidi faqad afdahu ilaihi. Aku adalah rahasia bapakku. Aku adalah rahasia bapakku yang dia tidak membuka rahasianya kecuali kepadamu dengan harapan kau bisa menjaga rahasia itu. Ternyata dia lihat kemantennya ini cacat. Jelek wajah. Langsung dia down shock dia. Tapi dia ngomong ketika itu perempuan ini langsung balik lagi, dia bawa sekantong duit. Dia datangkan, ini Allah telah menghalalkan bagimu untuk menikah lebih dari satu. Nikahlah kau. 2, 3, 4. Kau membeli budak, pada waktu itu masih ada perbudakan, masih banyak budak. Kau membeli budak perempuan, belilah dengan uang ini. Tapi jangan kau singkap rahasia bapakku. Ini kata perempuan ini, pertama yang dia katakan. Kemudian dia mengatakan, andai kata seorang perempuan itu diharapkan oleh suaminya kecantikan dan fisiknya, maka aku termasuk wanita yang gak beruntung mendapatkanmu. Tapi kalau diharapkan dari wanita itu akalnya, kecerdasannya, dan agamanya, mudah-mudahan aku memiliki itu, kata perempuan ini. Langsung ketika perempuan ini berkata itu, dia ingat dengan satu kejadian. Yang menikah ini ana lupa namanya, Al-Basri dia. Dia itu suka keliling berdagang. Dulu kan berdagang itu pindah kota-kota ya, dia bawa dagangan ke sana. Ketika dia berada di salah satu negeri Asfahan, negeri Khurasan ya, di situ dia menghadiri sebuah kajian. Kajian itu syekhnya membahas sebuah hadis. Hadis itu imra'atun amatun hasna talit khairun min has amatun sauda talit khairun min hasna la talit. Dikatakan bahwasanya seorang perempuan yang hitam tapi dia bisa melahirkan itu lebih baik daripada wanita cantik tapi enggak punya anak. Hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis sahih, tazawwajul walud al wadud. Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang. Itu hadis sahih. Syekhnya itu menjelaskan tentang perempuan yang hitam ya. Rasul tidak mengatakan perempuan yang cacat, perempuan yang enggak punya telinga, perempuan yang buta. Disebutkan kenapa beliau menyebutkan sauda, karena warna hitam cukuplah untuk menyimpan aib-aib yang lainnya. Enggak pantas seorang suami itu menyebuti istrinya, menyebutkan wanita ciptaan Allah dengan sifat-sifat yang buruk, dan memang tidak boleh. Aku dengar, ingat dengan kejadian itu, maka aku bersabar. Ya sudah, bismillah, mudah-mudahan perempuan ini seperti yang aku harapkan. Selang berapa waktu kata dia, aku terbiasa melihat keburukannya. Orang kalau sudah awal mungkin melihat orang cacat itu kan ngeri ya. Tapi karena tiap hari ngelihat terbiasa. Ketika aku sudah terbiasa, subhanallah, pancaran kecantikannya bertambah dari dirinya. Yang menjadi usaha dia pertama adalah keridhaanku yang dicari sama istriku itu. Setiap hari kebaikannya bertambah dan setiap hari kecantikannya bertambah di depan mataku. Sehingga aku tidak mau digantikan dengan wanita manapun yang lebih cantik dari dia. Kenapa? Karena dia sudah cinta sama istri. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketika Rasul mengatakan fadfar bidzatiddin, carilah yang agamanya baik, ini benar-benar nasihat dari seorang nabi, bukan dari seorang ustaz. Nabi memberi nasihat dan dia tahu yang diinginkan oleh seseorang itu adalah ketentraman di rumahnya, kedamaian di surganya sana. Punya istri cantik tapi enggak taat, apa gunanya? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berkata ketika ditanya tentang harta yang paling mulia, ini untuk memilih calon menantu ya, ibu-ibu yang mau cari menantu, bapak-bapak yang mau cari menantu, ingat zatuddin, yang agamanya baik. Rasul pernah ditanya tentang harta yang paling mulia. Apa sih harta yang paling mulia di dunia ini? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang pertama, lisanun zakir, lidah yang pandai berzikir, wa qalbun syakir, dan hati yang pandai bersyukur. Dan yang ketiga, wa zaujatun, nih istri. Istri yang gimana? Wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imanih, wa fi riwayatin wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala amril akhirah. Istri yang beriman yang membantu urusan agamanya. Ibu-ibu ingat tuh. Yang dicari bukan yang membantu urusan dunianya. Bukan yang istri sudah bekerja. Enaklah Ustaz dapat istri yang sudah kerja, aman. Anak tinggal kipas-kipas lah, ada duit masuk gitu kan. Bukan itu. Harta yang paling mulia istri yang membantu urusan akhirat. Yang ketika suami ketiduran dibangunin, "Mas, sudah azan, Mas. Sholat." Malam-malam dipercikan ke depan wajahnya. "Mas, enggak mau sholat witir sebentar, Mas. Dua rakaat aja. Tambah satu, tiga jadi." Subhanallah. Ibu-ibu kok rame di sana, Mas? Iya, ibu-ibu, oh ini ibu-ibu karena suami-suaminya soleh semua, alhamdulillah gitu kan. Amin. Dibangunin tuh. Itu istri yang membantu urusan akhirat. Jadi kalau mau cari menantu, lihat kira-kira menantunya ini bakal membantu anakku untuk akhiratnya enggak? Berapa banyak suami-suami yang awalnya sholat berjamaah ke masjid, sholat sunnahnya enggak pernah ditinggal, puasa Senin Kemisnya enggak pernah luput, nikah hilang itu semua. Gara-gara istrinya tidak membantu dia untuk urusan akhirat. Ingat, dunia bakal kita tinggalkan semuanya. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha, dunia ini terlaknat dan terlaknat semua yang ada di dalamnya. Illa zikrullah wa ma wala, kecuali zikrullah, mengingat Allah dan kepatuhan-kepatuhan kepada Allah. Kemudian wa alimun wa muta'allim, dan orang yang berilmu atau orang yang mengaji menuntut ilmu. Maka ingat, mau cari menantu yang ditanyakan itu, kira-kira dia bisa enggak bantu anakku masuk surga? Bukan membantu anakku untuk bangun rumah. Bukan untuk membantu anakku untuk memiliki mobil, jangan. Kira-kira bisa enggak dia mendidik anak-anaknya menuju ke pintu surga? Kalau kira-kira enggak bisa, cari yang lain. Cari yang lain. Karena insya Allah banyak sih wanita. Tapi yang jadi masalah kita katakan tadi, banyak orang yang akhlaknya baik, agamanya mulia, agamanya masya Allah, tapi enggak cantik. Anaknya orang miskin. Gimana Ustaz? Enggak level kadang-kadang. Subhanallah. Kalau sudah agamanya baik, semuanya level insya Allah. Itu untuk ibu-ibu nih, untuk mencari menantu perempuan atau untuk mencari istri. Kalau untuk mencari suami gimana? Memilih suami nih. Dua kriteria harus ada di dia. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi, hadis ini sahih, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu kalau datang meminang kalian, meminang putri kalian, seorang lelaki yang agamanya baik dan akhlaknya. Ingat, agama dan akhlak. Karena ada orang yang agamanya baik, tapi akhlaknya buruk. Ada enggak? Ada. Hafalan Qur'annya jangan ditanya. Masya Allah, sholat berjamaahnya enggak pernah lepas. Tapi kalau ngomong sama orang, selalu nyakitin hati. Nah, ini berarti akhlaknya enggak mulia. Ada mungkin orang-orang yang udah ngaji, sering datang kajian. Kemudian dia meminang seorang wanita. Ustadznya ditanya, Ustaz, antum kenal enggak sama fulan? Antum siapa namanya? Abdullah. Kenal enggak sama Abdullah? Oh, Abdullah kenal. Dia selalu hadir di tempat kajian ana. Ustadz kenal apanya? Kenal agamanya. Tapi belum kenal sama akhlaknya. Karena untuk akhlak itu di luar kita biar tahu. Bagaimana dia sama tetangganya? Bagaimana kalau dia bos sama anak buahnya? Bagaimana kalau dia anak buah sama bosnya? Bagaimana dia sama orang tuanya? Bagaimana dia sama kakaknya? Bagaimana dia sama adiknya? Itu akhlak. Memang akhlak lebih spesifik kepada hubungan sama manusia. Kalau hubungan sama Allah ya agama lah. Alhamdulillah Ustaz, dia gak minum gitu kan. Dia orangnya baik, dia gak minum, teman-temannya baik. Cuma urusan akhlak hati-hati. Karena ada lelaki-lelaki yang mungkin sudah ngaji tapi kasar. Ada. Kita mau anak kita dibukulin sama suaminya? Enggak mau kita. Maka akhlak. Ada orang-orang yang sudah ngaji tapi suruh bayar utang susah gitu kan. Udah ngaji Masya Allah, bahkan hafal 7 amma, ketika ditagih, ente punya utang sama anak tadi. Masa anak punya utang sama ente? Nantilah, gampang gitu kan. Ada orang-orang yang seperti itu. Maka Rasul memberikan dua kriteria. Akhlaknya mulia dan agamanya baik. Fazawijuhu. Kalau yang meminang anak kalian punya dua hal ini, nikahkan anak kalian. Wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Kalau orang seperti ini tidak kalian nikahkan, maka akan terjadi kerusakan di muka bumi ini. Akan terjadi fitnah, kekacauan, dan kerusakan yang besar sekali. Betul. Ketika orang-orang yang soleh tidak dinikahkan, kemudian yang dinikahkan adalah orang-orang yang gak soleh. Berapa banyak jemaah perempuan-perempuan yang curhat sama ustaz tuh. Ustaz-ustaz siapa aja? Ustaz, suami ana nih gak benar ustaz. Gitu kan. Macam-macam seperti itu. Dulu ketika baru nikah semuanya benar. Tapi setelah setahun dua tahun kelihatan belangnya. Ketahuan tuh belangnya umpamanya. Maka ini tugas orang tua. Untuk mensurvei, kirim orang tuh. Apalagi kita di polisi ini kan gampang kalau jadi intel kan. Coba kau lihat tuh, fulan gimana baik? Enggak. Kalau sholatnya oke, sholatnya sudah selesai. Masalah agamanya jangan ditanya. Anak kepengin tahu gimana akhlaknya dia. Wah, kata dia, suka jelek-jelekin orang. Ngomongnya seperti itu. Ya, hati-hati sudah. Nanti kalau dijelek-jelekin, karena ada suami-suami yang suka jelekin, istrinya dijelek-jelekin, mertuanya dia jelek-jelekin. Itu ada suami-suami yang seperti yang suka menjelek-jelekin keluarganya istri. Subhanallah, kalau kau gak suka sama istrimu, sama keluarga istrimu, kenapa kau datang meminang dia? Sekarang udah dikasih anaknya, dijelek-jelekin yang ngasih sama dia. Ini termasuk tidak bersyukur kepada mertuanya yang sudah memberikan putrinya. Jadi ingat, agama dan akhlaknya. Akhirnya sahabat tanya, ya Rasulullah, in kana fihi makan. Kalau orang ini, ya betul akhlaknya agamanya baik, tapi dia itu miskin, tapi dia itu jelek. Gimana Rasulullah SAW? Apa kata Rasul? Fankihu au fazawwiju, nikahkan dia. Jangan takut. Kalau menikahkan putri kita, menikahkan anak kita dengan seorang yang akhlaknya mulia dan agamanya baik, aman. Dan akan dirasakan bagaimana istri itu berbahagia sama dia. Karena seorang yang beriman, seorang yang berakhlak mulia, dia akan menghormati wanita. Karena itu pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada seorang muslim. Rasul mengatakan, "Uharrij alaikum bihaqqid dha'ifain." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam tuh, aku timpakan kesulitan buat kalian. Hati-hati kalau kalian tidak menjaga dua hak manusia yang lemah. Yang pertama, yatim, anak yatim. Dan yang kedua adalah al-mar'ah, perempuan. Jadi kita lihat Rasulullah SAW itu adalah pembela kaum wanita. Kalau ada orang mengatakan Islam itu mendzalimi wanita, tidak sama sekali. Bahkan Islamlah yang mengangkat wanita. Islam tidak mau wanita itu dijual kayak paha ayam. Dijual di pinggir jalan, digaji berapa? 1 juta, 1,5 juta. Berdiri di sana dia. Dia punya anak di rumahnya. Dia harus berdiri di sana. Padahal yang wajib memberi nafkah siapa? Suami dalam Islam itu. Perempuan itu di rumah jadi ratu. Kau gak punya kewajiban cari nafkah. Nih, aku suamimu. Itu dalam Islam seperti itu. Jadi kalau menikahkan putri kita dengan seorang yang agamanya baik, akhlaknya mulia, aman. Akan dihormati anak kita. Akan diperhatikan dia. Akan dijaga dan disayangi dia. Ingat, walaupun dia miskin. Kadangkala orang tua kalau ada seorang lelaki yang meminang, yang ditanya apa? Inti berapa gajinya? Nah, ana gajinya, ana ustaz di pesantren gitu kan. Gajinya 700 ribu gitu kan. Subhanallah. Mau dikasih makan apa anak-anak? 700 ribu, enggak cukup tuh. Kau makan sendirian. Subhanallah. Subhanallah. Ingat, itu perempuan punya rizki sendiri. Enggak makan rizkinya suami. Enggak ada. Anak tidak makan rizkinya bapak. Dan bapak tidak makan rezekinya anak. Allah mengatakan nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kita, kata Allah, yang ngasih rezeki sama anak-anak kalian tuh. Dan kita pula yang ngasih rezeki sama kalian. Supaya orang tua tidak berpikir bahwa yang ngasih rezeki itu bapaknya. Istri berpikir yang ngasih rezeki adalah suaminya. Tidak sama sekali. Yang ngasih rezeki itu Allah jalla jalaluh. Dan buktikan jemaah, buktikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya boleh cerita, saya lagi, na'udzubillah min kalimati saya. Tapi ketika saya nikah, saya di Medina, ya namanya seorang mahasiswa, gak punya rumah lah tentunya. Gaji jelas, pengeluaran jelas juga. Akhirnya ketika saya nikah, ngutang jelasnya. Dan yakinlah, yang mau nikah gak punya duit, utang. Boleh utang jamaah, maharnya. Umpamanya mertuanya ngomong, saya nikahkan kau dengan mahar 100 juta gitu kan. Iya, tapi bayar cicil sampai mati gak apa-apa kan? Berarti itu mamanya. Iya gak apa-apa, bismillah sudah. Bayar tiap bulan 100 ribu bayar. Umpamanya sampai mati nanti. Kalau aku mati, ya tolong diikhlaskan lah. Yakin dengan itu, boleh utang. Dan Rasulullah SAW mengatakan, ada 3 manusia yang Allah akan nanggung dia. Salah satunya wasyabun nakaha min ajli afaf, seorang pemuda yang menikah untuk menjaga kehormatan dirinya. Ingat, menikah untuk menjaga kehormatan dirinya, bukan menikah karena sudah tabrakan. Banyak orang, kenapa yang dinikah? Kok nikah cepat, kata dia? Ya gimana nih, udah hamil nih. Na'udzubillah min dzalik. Bukan. Tapi seorang pemuda yang menikah untuk menjaga kehormatan dirinya. Itu Allah tanggung dia. Saya ingat ketika nikah ngutang, jual tanah, jual sini, akhirnya nikah. Dan subhanallah, saya benar-benar yakin bahwa istri punya rizki sendiri, gak makan rizki saya. Ketika anak lahir, kalau kita mikir ya, mikir, masa cukup gaji itu? Gak bakal cukup. Kemudian kita punya anak masih kecil, mikir nih, gaji anak sekarang 2,5 juta. Nanti anak ini kalau kuliah, waduh gimana, kata dia, kuliah itu, ini masih bayi. Kita sudah mikir, gimana kalau kuliah gitu kan? Berat, kita tenang. Tuh anak punya rezeki. Dia tambah besar, rezekinya tambah gede insya Allah. Dan kita lihat orang tua tukang becak jemaah. Bisa anaknya kuliah dan lulus. Tukang becak. Dan kalau dia mikir, dia akan susah. Begitu pula. Jadi jangan takut kalau ada yang meminang putrinya. Kemudian dia itu gajinya sedikit, jangan takut. Tapi ingat, 2 syarat itu harus terpenuhi ya. Akhlak dan agama. Lulusan pesantren, lulusan pesantren yang dijamin apa? Agamanya. Akhlaknya belum. Seharusnya agama dan akhlak itu jalan bersama. Tapi kadangkala gak bersama-sama. Maka harus ada tim survei. Dan pernah ada seorang yang ingin menikahkan putrinya dengan mahasiswa Madinah. Orang tuanya masya Allah. Orang tuanya ini benar-benar memilih buat putrinya. Dia ngomong, Ustaz, anak ana dilamar sama fulan. Ustaz kenal sama fulan, ana tahu. Ustaz tahu sama dia? Ya, enggak terlalu tahu. Tapi dia masih di Madinah, lagi ambil S2 di Madinah. Insya Allah orang baik, ana ngomong. Tapi Ustaz, coba cari tahu. Akhirnya ana ngomong, ana kurang tahu. Tanya sama fulan. Fulan itu kakak kelasnya mahasiswa itu. Ustaz, yang mak comblangnya ini, apa mak comblangnya ini? Pengantarnya ya. Yang mengenalkan itu fulan. Masa ana tanya sama fulan? Ya, ana cari tahu. Akhirnya ana cari tahu, belum tahu. Belum tahu secara utuh tentang dia. Dia ngomong, Ustaz, andai kata anak Ustaz yang diminta sama dia, kira-kira Ustaz kasihkan gak? Waduh, ini berat sekali nih. Akhirnya anak cari informasi, anak ngomong, Bismillah. Yang anak tahu setelah anak kaji, ya udah dia baik, insya Allah, dan dia nikahkan. Itu yang harus dilakukan oleh orang tua. Ketika mau menikahkan putrinya, dia benar-benar mencari seorang yang memang bisa menjaga dia dan mengantarkannya kelak ke pintu surga insyaallah. Ma'asyiral muslimin, ya ingat juga Islam itu tidak kenal dengan pacaran. Ada pacaran dalam Islam? Ada enggak? Ada. Setelah nikah. Jadi kalau mau PDKT itu pas malam pernikahan. Mau PDKT pas malam pernikahan dan buktikan tuh. Orang-orang barat mengatakan apa? Malam pernikahan malam penguburan cinta. Lailatul zifaf, lailatul dafnil hub. Malam pernikahan adalah malam penguburan cinta. Bisa dibayangkan. Dan itu sudah terjadi di Indonesia. Banyak. Banyak buktinya. Malam pernikahan, malam penguburan cinta. Untuk siapa? Untuk orang yang pacaran. Kita lihat Masya Allah pacarnya 6 tahun, kawinnya cuma 3 bulan. Iya. Kemana 6 tahun dia masih bisa jaga. Pas nikah, udah habis cintanya. Bahkan ada yang mau ke pelaminan, gak jadi nikah. Karena udah pacaran, udah selesai semuanya. Kenapa mereka punya falsafat itu, malam pernikahan, malam penguburan cinta? Karena buat dia, pacaran itu udah semuanya. Udah segala-galanya. Cinta, kasih, udah keluar, bahkan udah tidur bareng, udah tidur bersama, na'udzubillah min dzalik. Zina mereka itu, na'udzubillah. Kemudian nikah. Ketika nikah, pernikahan itu hanya sekedar untuk mendapatkan buku nikah. Itu aja. Dapat buku nikah, selesai. Kadangkala foto berdua ya. Nih, buku nikahnya difoto. Na'udzubillah. Sebelumnya gak pernah difoto. Yang haram itu tidak pernah difoto. Yang halal dia foto. Allah kadangkala murka. Maka saya ingatkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang rumah tangganya bermasalah sama suaminya. Ingat, mungkin dia punya dosa. Dulu, dia punya dosa zina mungkin. Dia menikah sama suaminya ketika dia sudah pernah berhubungan yang haram. Kemudian dia tidak bertobat. Ada orang-orang itu enggak bertobat. Dalam artian setelah menikah dia pikir, alhamdulillah sekarang sudah halal. Betul, sekarang sudah halal. Tapi dosa zina itu harus minta maaf sama Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala keributan di rumah tangga gara-gara ada dosa masa lalu yang kita belum bertobat. Dalam Islam malam pernikahan adalah malam penyemian cinta ya. Karena baru kenal ya. Antum bisa lihat tuh. Orang kalau baru kenal, pengantin baru, dipegang kukunya aja langsung takut dia. Karena dia belum pernah jumpa sama dia, belum pernah ketemu sama calon suaminya. Tapi kalau dia sudah jalan bareng-bareng, udah tidur bersama, biasa dia. Gak ada hati sudah sama istrinya. Bahkan yang ada malam pernikahan udah malam marah-marahan sudah. Kemudian gak ada bulan madu dalam Islam. Masya Allah, itu anak-anak. Namanya anak-anak. Kalau bapak-bapak gak pantas lah gitu. Apalagi ibu-ibu gitu. Bulan madu, ingat di Islam gak ada bulan. Ada bulan madu? Gak ada. Bulan madu itu bahasa Arabnya apa? Syahrul Asal. Bulan madu. Bahasa Inggrisnya honeymoon. Ketika saya membahas tentang bulan madu, saya cari searching di internet itu, ternyata itu terjemahan. Jadi di buku-buku ulama terdahulu itu tidak ada istilah bulan madu. Bulan madu ini adanya di barat mereka itu. Bahkan disebutkan mereka memang seperti itu. Pernikahan pertama, ya, malam pertama, seminggu, dua minggu, sebulan, itu bulan madu. Setelah itu bulan empedu. Udah habis madu, namanya madu itu gak mungkin selama-lamanya. Antum lihat lebah tuh, diperes. Habis madunya. Maka dalam Islam itu, sampai mati, madu insya Allah. Sampai mati, madu. Kita lihat Rasulullah SAW. Ya. Beliau itu sampai tua renta, tetap beliau memberikan kasih dan cinta kepada istrinya. Sampai beliau tua, sampai beliau renta, beliau tetap berbuat baik kepada istrinya. Ustaz, ini sudah nikah. Kita alhamdulillah udah pernah bulan madu selesai. Kadangkala ada orang ingin mengulangi bulan madunya. Saya selalu ingat sama kisah Syekh yang dia cerita tentang seorang sejoli yang bulan madu. Bulan madu tuh baru nikah. Di Arab juga ada, sekarang udah mulai itu. Udah mulai budaya barat ini datang ke mereka bulan madu. Enggak mau diganggu sama saudara-saudaranya gitu kan. Bulan madu di sana, di sebuah villa mungkin hotel, istrinya keluar dari kamar mandi jatuh. Istrinya jatuh. Suaminya langsung digendong sama suaminya, disayang-sayang dibawa ke tempat tidur, dipijitin ya subhanallah. Itu malam bulan madu. Setahun setelah itu si istri ingin mengulangin bulan madu. Karena biasa suami kalau sudah sebulan dua bulan udah biasa tuh. Yang awalnya manggil sayang ya, kasih, karena udah mulai gembrot istrinya, dipanggil Dut, sini Dut gitu kan. Na'udzubillah. Itu terjadi. Si istri ini ngomong sama suaminya, yuk kita ngulangin lagi tuh malam-malam indah gitu ya. Berangkat betul suaminya, masya Allah. Yuk berangkat. Berangkat Rasulullah SAW. Dia berangkat sama istrinya di tempat yang sama. Dan qadarullah, takdir Allah berkata, perempuan ini keluar dari kamar mandi dan terpleset jatuh. Si suaminya mungkin sama HP-nya atau sama bacaannya dilihat. Emangnya kau gak ngeliat tuh? Subhanallah ya. Terjadi gak bapak-bapak? Yang tahu ini bapak-bapak sama ibu-ibu ini. Ingat, biasanya rumah tangga itu akan berjalan dengan baik menjadi surga ketika kedua belah pihak itu tahu dengan tugas masing-masing. Tahu dengan tugas masing-masing. Jadi harus ada, kalau istilahnya sekarang tuh MOU ya, apa? Kesepakatan gitu kan. Apa tugasmu, apa kewajibanmu? Udah, sebenarnya enggak perlu ada di antara suami istri. Allah sudah menjelaskan pekerjaannya masing-masing, udah Allah jelasin. Istri sebagai apa, suami sebagai apa. Ketika tahu, insya Allah bisa berjalan. Istri tugasnya apa? Di rumah. Ustaz ini enggak tahu apa istilah gender sekarang. Dulu kita kan diajarin di buku SD apa? Budi berangkat ke sekolah, Bapak Budi ke sawah, Ibu Budi ke pasar. Mana? Mana yang masih ingat nih, yang baru SD, masih belajar itu? Ana lupa lah. Jadi mereka mengatakan harus dirubah itu. Perempuan kok di rumah? Perempuan itu kerjanya di mana? Harus bersama lelaki. Saya heran. Kalau umpamanya perempuan itu harus sama dengan lelaki, yang ngurus anak siapa? Siapa yang ngurus anak? Pembantu. Pembantu perempuan apa laki? Perempuan. Kita akhirnya kita yang mau sama dengan lelaki, tapi pembantu gak boleh sama sama lelaki. Kalau pembantunya sama-sama suaminya, siapa yang ngurusin anak kita? Gak ada. Itu tugas udah, ya Allah, udah dibagi-bagi. Maka tolong suami istri ini saling memahami apa tugasnya, apa kewajibannya, dan apa hak-haknya. Karena Allah mengatakan walahunna mithulladzi 'alaihinna bil ma'ruf, dan wanita-wanita itu punya hak seperti atau sepadan dengan kewajiban dia. Kalau ini dijaga, insyaallah aman. Ramadan ini gimana sekarang, Ustaz? Nasihat saya kepada bapak-bapak, Ramadan ini ya, kalau istrinya menyajikan sesuatu, tolonglah katakan syukron, katakan makasih. Kita nih, kalau di warung ada orang nganterin air ya, kita ngomong terima kasih sama dia. Istri kita 20 tahun, setiap hari nyajikan makanan, pernah dapat terima kasih ibu-ibu? Syukron dari suaminya pernah dapat? Nggak tahu. Bapak-bapak pernah ngomong sama istrinya, di jazakillah khairan, gitu kan. Insya Allah, gitu kan. Nggak ada, padahal mungkin dia makan, kok kayak gini sih? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u." Kalau ada orang berbuat kebajikan sama kalian, apa? Kafi'u, balas dia. Fa in lam tajidu ma tukafi'una bihi, kalau kalian enggak bisa balas, maka doakan dia. Apa doanya? Jazakallahu khairan. Makasih. Istri kita yang udah hamil anak kita, ngomonglah sekali-kali, "Dek, subhanallah ya. Makasih banyak kau sudah membawa anakku di perutmu ini." Kita kalau ada yang gendong anak kita, kita katakan syukron, kita terima kasih. Tapi sama istri kita kadangkala kita tidak pernah mengatakan syukron. Maka sekarang, mulai sekarang nih, Ramadan momen ya. Biasanya istri itu nyajikan makanan yang enak-enak. Sehingga bulan Ramadan seperti bukan bulan puasa. Ramadan itu seperti bulan wisata kuliner. Tiap hari ganti makanannya. Bahkan Masya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, selesai Ramadan bukan tambah kurus, tambah gemuk gitu loh. Ini kan gak benar. Puasa itu bulan tidak makan. Kok selesai Ramadan tambah gemuk? Berarti ada yang salah nih. Ada yang salah. Tapi ingat, itulah yang paling gak. Ucapkan terima kasih. Suami sebagai nahkoda juga harus membimbing istrinya. Allah mengatakan, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Kata Allah, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ramadan momen yang penting untuk mengingatkan istri kita. Apa saja yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini? Yang pertama, agar baiti jadi jannati ini, berbukalah di rumah. Suami kalau bisa berbuka di rumah bersama keluarganya, bersama anaknya, baru setelah itu berangkat ke masjid ya. Yang gak pernah ke masjid, ada orang yang Masya Allah, makan, azan langsung makan, semuanya mau dimakan. Sudah, orang udah pada pulang sholat, dia masih duduk. "Pak, udah sholat pak?" "Belum bisa berdiri." Jangan, pokok cukup lah, pokok cukup dimakan terus sholat, kemudian duduk bersama keluarganya. Yang kedua, ngaji, tadarus. Tadarus ini ya ngaji sama istrinya. Ada orang yang tidak pernah khatam, tapi Ramadan kumpul lah. "Istriku, anakku, nanti habis isya, habis tarawih, yuk kita ngaji." Paling enggak suami ngaji, anaknya meneliti ya, memperbaiki. Begitu pula istrinya, agar Ramadan ini benar-benar menjadi bulan yang penuh berkah. Sedekah umpamanya, saling bersedekah, kasih kepada keluarga istri. Bapak-bapak yang punya kelebihan harta, kasih itu keluarga istri. Ada suami-suami yang pelit sekali sama keluarga istrinya. Dia sama keluarganya sendiri, alhamdulillah, loyal dia lah. Royal dia itu sama keluarganya. Tapi sama keluarga istri pelit, janganlah. Jangan. Karena mertua itu sudah ngasih putrinya sama kita. Yang seharusnya perempuan itu berbakti kepada orang tuanya. Kepada siapa dia berbakti? Kepada suaminya. Maka tolong kita punya rezeki Ramadan, diperhatikan keluarga istri kita. Barakallahu fikum. Iya, seperti itu. Dan banyak lagi hal-hal yang bisa kita lakukan. Sahur juga bersama ya. Kemudian sholat terawih kalau bisa bersama. Umpamanya gak mau sholat di masjid, sholat terawihnya, mau sholat tengah malam, gak apa-apa. Sholat di rumah suaminya jadi imam umpamanya. Itu juga diperbolehkan. Walaupun yang afdal kita untuk sholat terawih ini mungkin lebih afdal di masjid. Di situ kita bisa lebih menikmatin sholat itu. Namun bagi orang-orang yang mau sholat di rumahnya, terawihnya sama keluarganya, gak masalah. Jadi masih banyak jamaah ya, yang bisa dilakukan oleh pasangan suami istri ini di bulan Ramadan ini. Saling memaafkan, itu bukan hanya di bulan Ramadan. Dan saling melihat kepada kelebihan, tidak melihat kepada kekurangannya. Lihatlah kepada kelebihannya. Itulah yang akan mengantarkan kepada baiti jannati, rumahku menjadi surgaku. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Apabila benar yang saya sampaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah itu dari diri saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada beberapa pertanyaan mungkin yang bisa saya jawab, saya jawab. Assalamualaikum Ustaz. Afwan, saya seorang ibu, seminggu bisa 5 kali kajian. Saya merasa bersalah karena seringnya kajian, tetapi kewajiban saya insya Allah sudah terselesaikan dan suami mengizinkan. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, intinya diizin suami, dan jangan sampai hak-hak suami itu terabaikan. Usahakan nih buat ibu-ibu ya, usahakan ketika suami datang ada di rumah. Usahakan di waktu-waktu penting ada di rumah. Jangan sampai yang membukakan pintu bagi suami adalah pembantu. Jangan, udah tahu tuh, udah tahu, oh suamiku pulang jam 5, udah dandan yang cantik, dasternya masukkan bawa kolong, pakai baju yang seksi, yang baik. Karena apa? Karena sekarang ini terus terang ibu-ibu ya, godaan buat bapak-bapak ini berat sekali. Dia di luar tuh melihat perempuan-perempuan na'udzubillah yang pakaiannya kayak ayam yang dicabut bulunya. Kita ngelihat ayam ada bulunya, itu kan masih seneng. Tapi kira-kira ngelihat ayam jalan gak pakai bulu gitu. Pakai baju yang ngaprot, semuanya ngaprot, na'udzubillah. Itu di luar seperti itu suami. Mudah-mudahan suami bisa menundukkan pandangannya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia tahu umatnya ini manusia biasa. Dan ajaran beliau, kalau suami melihat sesuatu yang membuat hasratnya timbul, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Falyarji ila ahli, pulang ke rumahnya. Assalamualaikum. Ibu kan pembantu. Ibu mana? Kajian. Aduh. Lagi kajian. Jadi dilihat waktu-waktu yang suami biasa datang ada di rumah. Paling gak ada di rumah ya. Kemudian suaminya diajak sekali-kali untuk kajian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Putra saya umur 27 tahun. Laki-laki. Ya kalau putra laki-laki ya. Mungkin penjelasannya. Putra saya umur 27 tahun laki-laki. Sudah ada pekerjaan walau belum tetap. Sudah ada teman wanita. Ini loh masalah. Teman wanita. Umur 19 tahun. Ana tanya apa dia sudah siap menikah. Dia bilang belum. Karena pekerjaannya belum tetap. Belum permanen. Apa yang ana harus persiapkan untuk putra ana agar agama baik, akhlaknya mulia, plus jodoh yang soleha. Subhanallah. Nah, ini realita yang ada ya. Kebanyakan pemuda-pemuda itu punya teman wanita. Dia punya pacar lah. Walaupun kadang-kadang enggak, anak sebatas berteman. Tapi udah makan bersama. Udah nonton bersama anak. Alhamdulillah. Katakan kepada putri, kepada putra ibu. Bahwasanya yang memberi rezeki itu Allah Jalla Jalla. Dan katakan kepada dia, berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya itu yang ketiganya adalah syaitan. Maka demi menjaga agama dia, demi menjaga kebahagiaan dia di dunia dan di akhirat, maka katakan nikah, cepat-cepat nikah. Urusan rezeki Allah yang nanggung. Urusan rezeki Allah Jalla Jalla. Jangan sampai nunggu nanti syaitan sudah masuk, kemudian hamil, udah berzina, baru dinikahin. Allah gak ridha. Allah berjanji akan memberikan bantuan kepada pemuda-pemuda yang miskin ketika dia menikah untuk menjaga kehormatan dirinya. Itu janji Allah Jalla Jalala. Maka katakan kepada dia, perbaiki niat, perbaiki agamanya, insya Allah ditanggung sama Allah Subhanahu Wa Taala urusan rizki dia. Nah, assalamualaikum Ustaz. Suami saya orangnya lemah lembut, bertanggung jawab, tetapi belum mau diajak untuk mempelajari agama lebih dalam. Hanya mengerjakan sholat dan puasa. Gimana? Doakan dia. Doakan terus, tunjukkan kepada dia bahwasanya nanti setelah ngaji itu tambah baik. Dan sambil diajak kadangkala minta diantar, apalagi katanya lemah lembut, sekali-kali bilang, "Bang, anterin aku lah bang," sekali aja gitu kan. Mudah-mudahan diantar oleh suaminya nanti. Bagaimana tentang kredit usaha? Apakah itu boleh dilakukan? Bagaimana cara mengatakan kepada suami agar bisa mengerti? Kredit usaha, asalkan tidak ada bunganya, tidak ada ribanya ya. Tadi saya katakan sama teman-teman, sekarang di Indonesia ini gak ada riba. Ada riba di Indonesia? Gak ada, ada tulisannya bank riba. Ribanya sekian. Orang itu benci dengan kata-kata riba. Karena dari kecil dia diajarin riba itu haram. Ketika besar dia lihat kok gak ada riba. Yang ada apa? Bunga. Loh bunga ini kan bagus. Bunga. Itu perubahan nama itu. Na'udzubillah. Itu benar-benar skenario dari setan dan iblis. Saya katakan seperti itu. Dulu waktu kecil saya SD itu ada istilah WTS. Wanita Tuna Susila. Sekarang masih ada? Gak ada. Yang ada PSK sama apa? Saya baru baca. Kemarin mungkin baca. Ketika Doli mau ditutup, ada PSK sama apa? Wanita Harapan. Na'udzubillah saya ngomong. Waduh. Ini sudah disebut Wanita Harapan atau PSK. Na'udzubillah. Ini benar-benar penyesatan kepada umat. Mereka yang menjadi Wanita Harapan kan bangga. Kerjaannya sampean apa? Saya Wanita Harapan. Na'udzubillah. Ini rusak, benar-benar rusak ini. Maka ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab para ustaz, tanggung jawab para ulama untuk menjelaskan bahwasanya WTS tetap WTS. Yang namanya riba tetap riba, bukan bunga. Namun memang di akhir zaman itu akan ada yang menamakan dengan bukan namanya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi itu, jadi kalau tanpa riba enggak ada masalah. Gimana menjelaskan kepada suami? Ya harus santun kita menjelaskan kepada suami ya. Bagaimana anggapan di sekolah-sekolah di Indonesia tentang bolehnya bersalaman dengan lain jenis ya, yang tapi mereka mengkisahkan guru laki-laki dan perempuan dengan ayah dan ibunya dalam masa mengkiaskan ya guru laki-laki dan perempuan dengan ayah ibunda. Ketika belum balik, ketika masih kecil itu nggak ada masalah. Tapi kalau sudah balik maka udah nggak boleh. Menyentuh wanita yang bukan mahramnya, subhanallah. Zina itu di dalam Al-Quran tidak ada ayat yang mengatakan jangan berzina. Enggak ada. Yang ada wala taqrabuz zina, jangan dekat-dekat zina. Memandang wanita yang bukan mahramnya aja kita disuruh menundukkan, apalagi pegangan. Sekarang bukan pegangan, apa? Cipika-cipiki. Na'udzubillah. Katanya dia, "Ustaz, enggak ada perasaan apa-apa ana sama dia." Biasa aja, karena udah biasa. Gak ada perasaan, tapi tetap yang haram itu tetap haram. Maka kalau tadi dikiaskan dengan ayah ibu gak sama. Jadi kalau umumnya yang sudah besar, yang sudah balir, maka tentu Rasulullah SAW mengatakan, "La'an yut'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadid khairun min ayyamassa imra'atan la tahillu lahu." Seorang ditusuk kepalanya dengan jarum besi, itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak halal buat dia. Subhanallah. Enggak main-main. Kita mengatakan, "Ustaz, ana enggak ada perasaan apa-apa." Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah menyentuh wanita yang bukan muhrim. Mereka berbaiat. Orang-orang yang masuk Islam dulu berbaiat kan? Berjanji suci. Rasul kata Aisyah, "Ghair annahu yubayyi'uhunna bil kalam." Rasul sallallahu alaihi wasallam membaiat wanita-wanita itu dengan lisan, dengan pembicaraan. Jadi cukup kita minta maaf, kalau enggak mau salamannya sudah kita katakan afwan gitu kan. Ini sebenarnya penghormatan buat wanita. Jadi kalau ada wanita merasa, "Oh, kok enggak mau salaman sama ana?" Pada hakikatnya lelaki itu menghormati wanita tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kita lihat nih dari ibu-ibu nih. Oh. Assalamualaikum. Banyak kita dapati bahwa suami sering bertekuk lutut kepada istrinya. Di mana ya, Pak? Di sini. Di Jakarta, Ibu. Takut dengan istrinya. Bagaimana keadaan ini dengan hukum Islam? Takut sama istrinya. Takut kenapa? Takut disunat lagi atau apa? Jadi takut ini, seorang suami yang penyayang itu bukan takut sama istrinya, tapi dia menghormati istrinya. Dia menghormati istrinya. Kalau dikatakan takut tadi, seorang suami mau mengasihi orang tuanya, mau berbagi sama orang tuanya, mau berbakti sama orang tuanya, gak bisa karena takut sama istrinya, maka ini yang gak boleh. Karena ingat, istri itu ketika dinikahkan sudah pindah, ada peralihan dari orang tuanya kepada suami. Tapi suami tidak pernah ada peralihan. Suami tetap jadi anak buat orang tuanya. Dalam artian, surga dan nerakanya seorang suami siapa? Bapak ibunya, bukan istri. Dan surga nerakanya seorang istri adalah suaminya. Ada suami-suami yang ATM-nya yang megang siapa? Istrinya. Iya. Dek, minta duit. Ya. Seperti itu. Akhirnya dia tidak bisa berbagi buat orang tuanya. Maka tidak hati-hati, seorang suami punya tugas sampai mati berbakti sama orang tuanya. Kalau takut sama istrinya, dalam artian dia itu gimana model takutnya ini? Mungkin di sini ada bapak-bapak yang takut istri. Model takutnya gimana, kira-kira? Oh, enggak berani ngomong enggak gitu kan? Mungkin istri yang ngomong, "Mas, sini." Iya, ada apa gitu, Mas? Dia selalu taat gitu kan. Ayo, cuci piring tuh, masa sampai seperti itu? Kayaknya enggak lah ya. Kayaknya enggak ya. Tapi wallahu alam. Tapi jelas ingat ada tugas masing-masing. Suami-suami punya tugas berat. Dia adalah pemimpin di rumah, maka dia harus memosisikan dirinya sebagai pemimpin. Dan pemimpin itu Allah sebutkan dikarenakan Allah memberikan keutamaan. Lelaki bisa memimpin. Sampai sekarang ada enggak jenderal TNI perempuan? Ada? Enggak ada. Karena tetap lelaki yang bisa memimpin. Dan Allah memberikan wibawa kepada seorang lelaki, dia bisa memimpin. Yang kedua, karena seorang lelaki itu memberikan nafkah. Biasanya suami-suami yang takut sama istri karena dia ngasih nafkah sama istrinya. Rumah, tinggal di rumahnya siapa? Tinggal di rumahnya mertua. Terus yang kerja, ya istri Ustaz. Anak kan belum bisa kerja nih. Itu kadang-kadang pincang kepemimpinan itu. Maka tolong diperbaiki. Dan cari istri yang soleha. Yang membantu urusan akhirat, bukan membantu urusan dunia. Wallahu a'lam bissawab. Nih, bagaimana caranya menghadapi akhlak istri yang sering tidak merasa cukup dengan keadaan ekonomi keluarga. Nah, sekali-kali dibawa ziarah kubur nih istrinya nih. Iya, ziarah kubur memang ada khilaf buat perempuan boleh atau tidak, tapi pendapat jumhur ulama boleh perempuan ziarah kubur asalkan tidak sering-sering. Iya, perempuan kalau sudah sering, masya Allah. Perempuan itu kalau sakit, katanya Ustadz di Surabaya tuh, ana Ustadz kalau punya istri sakit, enggak ana bawa ke dokter. Bawa kemana Ustadz? Bawa ke mall. Kasih duit sedikit. Nih, yuk ke mall, sembuh tuh. Yuk, berangkat kata dia. Memang perempuan ini mungkin ada kelebihan di sana tuh. Ada kelebihan di sana. Jadi ingat kalau dia udah cinta dunianya, udah ngomongin dunia, ngomongin tetangga, bang itu fulana udah beli mobil, ini fulan udah kayak gini, udah berangkat ke sono ke sini, ya sekali-kali bawa ke kuburan. Bawa ziarah kubur, bawa ke rumahnya orang miskin ya, ke tetangga-tetangganya, memang ada. Itu terapi ya, terapi supaya kecintaan kepada dunia itu rontok. Kau mau dibawa kemana tuh harta semua, bakal kau tinggalkan semuanya. Maka bawa berkunjung ke rumahnya fakir miskin yang gubuknya sudah reot. Dan itu obat, barakallahu, obat agar kita merasa cukup bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah kepada yang di bawah kalian. Jangan melihat kepada yang di atas kalian. Kalau melihat kepada yang di atas kayak orang seperti orang yang berjalan, matanya ke atas terus. Kira-kira kesandung enggak dia? Kesandung, masuk lubang, sengsara hidupnya. Orang yang melihat ke atas sengsara. Sampai ada seorang tabi'in, orang kaya raya. Dia orang kaya raya. Dia ngomong, hidupku sengsara. Kenapa? Karena temanku semua orang kaya. Setiap aku ngelihat orang ke rumahnya fulan, ternyata dia lebih kaya dari dia. Dia punya mobil lebih banyak dari dia. Akhirnya aku sengsara. Dan pada akhirnya aku berteman dengan orang-orang miskin. Masya Allah, makmur hidupku. Karena merasa paling kaya dia. Ketika dia berteman dengan orang miskin, aman. Alhamdulillah ya Allah, ternyata masih ada yang lebih susah dari aku. Alhamdulillah. Maka istri yang seperti ini, sekali-kali. Karena memang ada istri-istri yang duniawi ya. Bahkan saya pernah ada teman di Madinah. Habis telepon ke istrinya, dia ngomong, Fik, ana mau ceraikan istri ana. Ana ngomong, bang, kenapa? Kata dia, ana telepon, ana udah tahu dia di sini ini supir, ana kata dia. Nyupir dia. Istri ana bilang, ana barusan berangkat sama sepupunya, dia baru beli villa 1,5 M, katanya. Dia 1,5 M, ana gaji sebulan 2 juta di sini, ngomongnya beli villa 1,5 M. Jadi ibu-ibu hati-hati, ibu-ibu. Jadi suaminya udah capek, udah lelah, karena memang kebanyakan wanita menghuni surga itu gara-gara tidak bersyukur kepada suaminya. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Dia kufur kepada suaminya dan dia kufur kepada kebaikan suaminya. Bahkan ada istri-istri yang mengatakan sama suaminya, ma ra'aitu minka khairan qat. Mas, sampai sekarang aku gak pernah senang hidup sama kau, mas. Subhanallah. Gara-gara satu masalah, dia lupa semua kebaikan suaminya. Itu sifat wanita dan Rasul menjelaskan hal itu. Maka ibu-ibu hati-hati dengan sifat itu. Diperbaiki. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz, mana yang lebih baik atau lebih utama? Bapak berbuka puasa bersama keluarganya atau bapak berbuka puasa di masjid karena sholat maghrib di masjid. Masjid jauh dari rumah kami. Barakallahu fikum Ustaz. Seorang yang rumahnya jauh dari masjid dan dia tidak mendengar azan dikumandangkan, dia tidak harus ke masjid. Masjidnya 2 kilo dari rumahnya. Dia wajib ke masjid? Tidak. Karena dia tidak mendengar azan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ibnu Ummi Maktum, "Atasma'un nida?" Kau dengar azan enggak? Dengar, fa'ajib. Kalau kau dengar azan, maka kau harus ke masjid. Datang itu masjid itu kalau kau dengar azan. Tapi kalau rumahnya jauh, ya udah, tidak harus ke masjid. Walaupun ke masjid enggak apa-apa. Cuma buat dia sudah tidak lazim gitu. Karena rumahnya seperti mungkin teman-teman yang dari yang di perumahan-perumahan kadang kala ya. Masjidnya itu subhanallah jauh sekali. Saya kemarin ke Surabaya tinggal di sebuah rumah di perumahan. Di sebelah perumahan itu ada jalan besar, ada masjid, masya Allah. Saya subuh, saya bangun anak-anak, yuk kita ke masjid. Ternyata perumahan itu digembok. Jadi saya lihat, ya Allah, gak bisa ke masjid nih. Iya, karena memang dekat masjidnya. Tapi karena perumahan, jalannya itu harus 3 kilo mungkin. Baru bisa ke masjid yang dekat sama perumahan. Maka yang seperti ini tidak wajib, karena dia gak ada akses untuk menuju ke tempat itu. Tapi kalau dia bisa ke tempat itu, mau naik motor, fadhol. Mau naik mobil, fadhol. Tapi sudah tidak wajib ya. Sudah tidak harus. Karena jauh. Ini adalah keringanan dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka yang tidak mendengar azan. Ustaz, ini azannya 7 kilo kedengeran. Karena pakai mic sekarang. Ukurannya bukan mic. Ukurannya pakai azan. Para ulama menjelaskan. Azan di atas tempat yang tinggi. Yang tidak ada suara, yang sunyi, senyap. Kemudian dia terdengar. Karena di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak ada suara motor. Enggak ada suara mobil, enggak ada suara pabrik, enggak ada. Ketika azan ya udah sepi. Seperti itu, maka kalau dengar kira-kira berapa kilo dengar itu? 1 kilo? Hah? 500 meter? Enggak tahu lah. Tapi bisa dipraktekkan ya. Dipraktekkan mungkin ada yang mau praktek umpamanya ke kampung. Dia naik ke atas azan, ngomong temannya, "Inti tunggu di tempat-tempat tuh." Dengar enggak suara anak azan? Itu bisa ngukur ya. Itu bisa diukur. Wallahu alam. Karena memang ukurannya kalau dengar azan. Kalau dengar azan. Tapi tetap kita dianjurkan untuk ke masjid ya. Bagaimana sekarang Ustaz? Buka di rumah apa di masjid? Ya lihat kalau masjidnya dekat, umpamanya dia bisa berangkat ke sana, maka buka di rumah. Rasul sallallahu alaihi wasallam berbuka di mana? Di rumah. Kemudian berjalan ke masjid karena masjidnya tinggal satu langkah. Lawang rumahnya Nabi mepet sama masjid gitu ya. Tapi yang rumahnya jauh, yang tidak dengar azan, dia mau ke masjid fadhol. Kalau mau ke masjid bawalah keluarganya buka bersama di masjid enggak apa-apa, mau berbuka di rumah juga enggak apa-apa. Dilihatlah mana yang lebih afdol buat dia. Tunggu ana lihat di sini. Sampai jam berapa nih jamaah? Sampai maghrib katanya. Naam, assalamualaikum Ustaz. Ada tiga orang yang ditanggung oleh Allah, di antaranya seorang pemuda yang menikah untuk menjaga kehormatan dirinya. Yang dua lagi apa? Yang dua lagi ini, yang kedua adalah al-mukatab, seorang yang ingin membebaskan dirinya, seorang budak yang ingin membebaskan dirinya. Yang ketiga ini kok lupa nih Ibu. Coba nanti ana lihat lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, ini masalah itikaf. Bagaimana itikaf yang benar, kapan mulainya dan kapan berakhirnya? Jazakumullah khair. Masalah itikaf ini ada itikaf yang sempurna. Itikaf yang sempurna itu tentunya 10 hari terakhir full, dari sejak sebelum matahari terbenam dia udah ke masjid sampai baru keluar dari masjid ketika munculnya bulan Eid. Jadi full, itu yang full. Tapi ada orang yang gak bisa full. Orang gak bisa full. Ana bisanya Ustaz cuma dari maghrib sampai subuh. Gak apa-apa. Itikaf dari maghrib sampai subuh. Umpamanya Ustaz, ana gak bisa, ana kerja Ustaz. Ya udah lihat kalau bisa itikaf itu malam-malam ganjil. Malam-malam ganjil, pas malam 21, malam 23, malam 27, 29. Karena memang ya sebagian orang masih harus bekerja ya. Masih harus bekerja, paling gak dia bisa itikaf di malam-malam ganjil itu. Kalau orang yang itikaf yang sempurna benar-benar enggak keluar dari masjid. 10 hari itu siang malamnya di masjid. Kalau bisa. Kalau enggak bisa, berusahalah semampunya untuk berada di masjid. Putra ana SMA sangat cerdas, prestasinya banyak dan memiliki cita-cita sekolah tinggi dan mendapat beasiswa ke luar negeri. Ana sangat ingin putra ana dengan kepintarannya sekolah memperdalam agama seperti Lipia, tapi dia tidak mau, orientasinya masih sangat duniawi. Ana tidak putus asa mengajak ke kajian dan panggil ustad-ustad ke rumah. Putra apa putri ini ya? Putri mungkin. Putri ana menurut, tetapi tetap mau sekolah dan tinggal di luar negeri. Bagaimana ana bersikap? Subhanallah ya. Memang kita ini diuji sama anak-anak kita diuji sama kita. Kadangkala ujian itu berasal dari kita sendiri. Jadi anak ini telat mendidiknya. Mendidik anak itu telat. Udah gede baru kita mau lurusin. Seperti pohon ya. Pohon itu ketika masih muda kita bisa atur. Kita tarik ke bawah supaya bengkok, kita tarik supaya bengkok, masih bisa. Tapi kalau sudah pokoknya udah gede, udah susah. Tapi gimana sekarang? Solusinya ini gimana Ustaz menghadapi yang seperti ini? Ya doalah. Doa sama anaknya, sekali-kali dibawa ziarah kubur juga. Anak-anaknya itu supaya lihat, nak, tuh, lihat tuh kuburan orang-orang yang kaya, kuburan orang-orang yang sukses. Tuh lihat tuh rumahnya pemimpin-pemimpin negara kita, mamanya. Hilang, semuanya ditinggal gitu, nak. Apa yang kau cari di dunia ini, nak? Kau ingin rumah gitu, kau bakal tinggal. Kau ingin prestasi yang sangat tinggi, bakal kau tinggal. Yang kau bawa cuma satu, nak. Yaitu amalmu ke kuburanmu nanti. Mungkin dengan seperti itu bisa terbuka hatinya. Tapi doa, doa ibu. Kemudian banyak istighfar. Banyak istighfar sama Allah SWT. Masya Allah. Ustaz, ana minta sarannya, apa yang harus ana lakukan? Dan ana nasihatkan kepada anak ana yang sudah tes masuk pramugari. Ana sangat tidak setuju, subhanallah. Ini kadangkala anak sudah tidak nurut sama orang tuanya, tes masuk pramugari. Pramugari itu pembantu di atas pesawat, tapi pembantu. Laung jadi pembantu suaminya lebih enak. Jadi pembantu suaminya. Banyak pemahaman. Apa namanya ya, perempuan-perempuan ini karena jauh dari agama, dia berpikir dia harus bekerja. Kenapa dia harus bekerja? Nanti kalau diceraikan sama suaminya sudah mandiri. Na'udzubillah. Belum nikah, sudah berpikir cerai. Ini kan gak benar. Makanya lihat. Kau mau menikah, carilah. Lelaki-lelaki yang baik agama dan akhlaknya. Tapi kebanyakan mereka nikah. At-tayyibuna lit-tayyibah. Orang baik itu Allah pasangkan dengan orang baik. Wanita yang baik Allah pasangkan dengan lelaki yang baik. Dan wanita yang buruk Allah pasangkan dengan lelaki yang buruk. Maka untuk anaknya ibu ini, gimana kira-kira jamaah? Anak juga gak bisa ngomong ini, Ma. Mungkin doa ya, doa. Kemudian bapaknya. Kalau gak ada bapaknya gimana, Ustaz? Entahlah ya. Karena pergaulan mereka benar-benar sudah bebas. Kita yang menyekolahkan mereka. Kita yang sudah mengantarkan mereka untuk jadi pramugari. Jadi kalau dia menjadi pramugari sekarang, salahnya siapa? Salahnya ibunya yang nganterin. Dalam masa mengantarkan dia ke pramugari, ibunya dapat hidayah kan? Ngaji ibunya. Bingung ibunya terus. Ya mudah-mudahan lah. Berdoa, semoga Allah SWT membuka pintu hatinya. Nah, katanya 10 menit lagi nih jamaah. Ustaz, bagaimana sikap kita bila putra kita memilih seorang wanita mu'allaf? Memilih mu'allaf ini, apa karena dia masuk Islam dipilih? Atau karena dia cantik kemudian dimasukkan Islam? Kan macam-macam. Ada orang menikah awalnya dia Nasoro, tapi si laki ngomong, udah pacaran nih. Ini yang jadi masalah. Intinya kadang-kala di pacaran, hubungan sebelum menikah. Akhirnya karena beda agama, si suami ngomong, kalau kau mau menikah sama aku, kau masuk Islam. Alhamdulillah ini baik. Suami memasukkan seseorang kepada Islam, itu baik sekali. Seperti kisahnya Ummu Sulaim dengan Abu Talha. Ummu Sulaim ini dilamar oleh Abu Talha. Abu Talha ini orang terpandang di Madinah, orang kaya. Dia datang mengatakan kepada Ummu Sulaim, ya Ummu Sulaim, halumma ilal ahmari wal asfar. Au kana yushbihu dhalik. Dia bilang, Ummu Sulaim, ayo. Apa kau enggak mau ke yang kuning dan merah, ke emas-emas? Katanya Ummu Sulaim, mithluka la yurad. Orang sepertimu itu enggak pantas ditolak ketika melamar, wahai Abu Talha. Orang baik. Tapi apa kata Ummu Sulaim? Wala ghaira annaka rajulun musyrik. Tapi yang jadi masalah, kau itu orang musyrik. Dan aku orang muslim. Kalau kau masuk Islam, aku ridho itu jadi maharku. Kata dia. Langsung Abu Talha masuk Islam. Masuk Islam. Dia mengatakan syahadat di depan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan Islam yang baik. Jadi kalau perempuan ini benar-benar masuk Islam, maka tolong dibimbing ke Islamannya. Namanya orang mu'alaf harus dibimbing. Dia belum tahu. Dia belum tahu. Gadis ini pindah Islam seorang diri. Sedangkan orang tua dan keluarganya bersama masih non-muslim. Nah, tolong dibimbing. Kalau memang dia sudah milih dia, dibimbing dengan baik, didoakan, diajak kajian. Memang butuh proses. Dan kadang-kala kita harus bersabar. Ingat, harus dilihat benar enggak keislaman dia. Karena banyak sekarang ini cara mengkristenkan seseorang lewat cara nikah. Banyak. Bahkan di Jawa Barat nih, ada seorang anaknya ustaz, dipacarin sama seorang non-muslim. Dipacarin sama dia, sampai mau nikah, datang akhirnya. Ke rumahnya pak kiainya ini mau melamar. Ngomong sama paknya, pak, hey, ana mau nikah sama putri bapak, tapi di gereja. Na'udzubillah. Seperti itu. Maka hati-hati ya, hati-hati dilihat kebenaran dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah surat An-Nur ayat 31 menjadi dalil untuk tidak boleh melihat sedikit pun tanpa syahwat, seperti kita belajar untuk sekedar kenal fulana? Ketika belajar sekedar kenal fulana, gimana? Jadi ingat, melihat wanita itu sahmun min sihamin iblis al-masmumah. Dia adalah anak panah iblis yang beracun. Kita melihat fulana awalnya enggak syahwat. Jadi memang ulama beda pendapat. Sebagian mengatakan tidak boleh melihat wanita sama sekali, walaupun tanpa syahwat. Sebagian mengatakan kalau aman tanpa syahwat, melihat gak apa-apa. Tapi ingat, melihat terus-terusan itu bisa menimbulkan syahwat. Siapa yang bisa menjamin kau aman? Maka kita lihat sahabat Fudail. Fudail bin Iyad dibonceng Rasul di ontanya ketika di Mina. Ada seorang wanita cantik yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Si Fudail ngeliatin terus gini. Diliatin terus. Akhirnya sama Rasul dipalingkan. Dilihat lagi, dipalingkan. Karena memang memandang itu bisa mengantarkan kepada syahwat. Jadi kalau memandang, sekedar memandang untuk perlu, oh fulana, ya udah selesai, gak masalah. Tapi kalau untuk memandang, Masya Allah, cantik banget fulana ini. Nah, itu bermasalah itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang terakhir mungkin jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah perempuan tidak boleh berkarir di luar rumah? Saya baru lulus SMA, jadi bingung untuk memilih jurusan yang saya suka. Karena berpikir kalau akhirnya harus diam di rumah, pendidikan apa yang sebenarnya bagus untuk ditempuh perempuan dalam Islam ya Ustaz? Terima kasih. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Perempuan boleh berkarir di luar selama itu tidak bertentangan dengan fitrahnya. Dan Islam butuh dengan wanita-wanita, umpamanya dengan guru. Kita butuh dengan dokter perempuan. Kalau semua dokter sekarang kayak model dokter kandungan, bermasalah nih kita ini. Kita kekurangan dokter kandungan perempuan. Hampir kebanyakan dokter kandungan laki. Maka ini peluang buat ibu-ibu kalau gitu anak jadi dokter kandungan. Tapi katanya di Indonesia ini kita masih pakai hukum Belanda. Untuk jadi dokter kandungan itu harus anak pertama kalau perempuan. Iya, saya dengar itu, katanya kalau dokter perempuan kandungan itu harus anak pertama. Katanya kalau anak pertama perempuan itu ya kecerdasannya Belanda nih ngomongnya. Katanya kecerdasannya sama dengan lelaki. Kalau tidak, enggak boleh ambil jurusan dokter kandungan. Itu dulu mungkin sekarang sudah tidak. Jadi kalau karir yang diperbolehkan yang sesuai dengan fitrahnya, umpamanya perempuan itu mau menjadi guru untuk anak-anak TK ya. Jadi yang memang sesuai dengan karir dia. Kalau tidak, nanti sama suami ini, kalau sama-sama kerja ya, sama-sama kerja, gak ada tuh rumah tangga. Si suami kerja berangkat jam 6 sampai jam 5. Si istri kerja jam berapa? Jam 6 sampai jam 5 juga. Pulang udah sama-sama capek. Udah sama-sama capek. Jadi mana yang namanya keharmonisan di rumah tangga itu? Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau karir itu dilihat, selama dia bekerja di tempat yang menjaga kehormatan dirinya, tidak bercampur dengan kaum lelaki, dan dia di situ bisa menjaga keimanannya, enggak ada masalah. Jadi kemana? Ya jurusan-jurusan lah. Umpamanya sekarang koki, kita lihat koki ini. Kebanyakan koki itu laki apa perempuan? Laki. Saya itu bingung. Kemana perempuannya? Seharusnya kan yang pintar masak itu perempuan gitu. Tapi kenapa kok laki? Ya mungkin lelaki harus kerja di luar gak masalah. Tapi ibu-ibu bisa jadi koki di rumahnya. Dan berapa banyak ya wanita-wanita yang bisa menghidupkan masyarakat di sekitarnya. Saya pernah melihat seorang wanita yang dia itu mengkoordinir perempuan-perempuan di kampung halamannya untuk bikin usaha. Yang kerjanya di rumah, kerjanya tidak di luar rumah. Dan tidak bertentangan dengan kehormatan dirinya sebagai seorang wanita yang punya kewajiban untuk menjaga suaminya. Udah terakhir. Nanti kamu tanya setelah ini. Ya, para jemaah, mungkin ini yang menutup kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah itu dari diri saya sendiri, Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.